У Мінську 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Активісти руху за свободу у мостах звернулися на начальника місцевої міліції і районного прокурора у зв'язку з тим, що в городі, як і в інших регіонах Білорусі, ад мужчинів потребують примусово здавати відбитки пальців. Архкомітет громадського об'єднання ветеранів бойових діянь, оборонці Айчини і Центр правов чоловіка провели пресову конференцію підтримку Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Обвинувачені супроць затриманих дагэтуль не агучаныя. У Мінську побуває делегація парламентської асамблеї Ради Європи. Європейські депутати зустрінуться з представниками білоруських уладов і опозиції. Гэта ды іншае одразу після випуску новинаў.
У ефіры «Свабода». У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Першае ў гісторыі сутыкненне арбітальных спадарожнікаў адбылося сёння прыкладна ў 800 кіламетрах ад зямлі над тэрыторыяй Сібіры. Амерыканскі камерцыйны спадарожнік «Іридыум» вагою 560 кілаграм сутыкнуўся са спісаным расейскім вагою амаль у тону. У выніку стварыліся дзве вялікія хмары асколкаў. Навукоўцы пакуль не могуць установіць поўныя памеры аварыі. У США кангрэсмены дасягнулі пагадненне па эканамічным пакунку, які павінен прастымуляваць каля 3 мільёнаў працоўных месцаў у краіне. Яны сайшліся на 789 мільярдах замест першапачаткова прапанаваных прэзідэнтам 900. Канчатковае галасаванне можа прайсці ўжо сёння. Спеціальний посланник США в Афганістані Ричард Холбрук прибув у Кабул. Візит прийшовся на наступний день після нападу талібов на державні установи, у виніку яких 20 чоловік було забіте і більше як 50 поранено. Поводлі уладу всі 8 нападників були так само забіті. Румынія можа стаць другой пасля Балгарыі краіны еўразвязу, у якой будзе спынена паступленне еўрафонда ў сувязі з высокім узроўнем карупцыі. Паводле справаздачы Еўракамісіі, у краіне запаволены ход судовай рэформы, парламент блякуе некалькі справаў аб карупцыі сярод высокіх чыноўнікаў. Пад следствам аб карупцыі знаходзіцца і былы прэм'ер-міністр краіны Адрыян Настазы. Пакістан упершыню прызнаў, што напады на Мумбай у лістападзе, у выніку якіх было забіта 179 чалавек, былі як мінімум часткова спланаваныя на яго тэрыторыі. Ён, аднак, адзначыў, што падазраваныя не маюць адносіна да ўладных структураў краіны і заклікаў Індыю да шчыльнейшай супрацы ў пошуку арганізатараў тэрактаў. Падаў у адстаўку міністр фінансаў Украіны Віктар Пінзанік, заявіўшы, што ён стаў закладнікам палітыкі. Закончыўся падлік галасоў парламенцкіх выбараў у Ізраілі. Выніку падліку пацвярджаюць магчымы палітычны пад. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрасе www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Мінску каля 20 моладзевых актывістаў сабраліся каля следчага ізалятару на вуліцы Валадарскага, каб падтрымаць затрыманых 8 лютага ў вокавыску Миколая Утуховіча, Юрія Лявонова і Владзіміра Асіпенку. Таксама прэсавую канферэнцыю ў абарону затрыманых правялі Аргкамітэт грамадскае аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы Айчыны і грамадскае аб'яднання Цэнтр правоў чалавека. Абвінавачванні супраць Миколая Утуховіча, Юрыя Лявонова і Владзіміра Асіпенкі пакуль што не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Мінску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты сустрэнуцца з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і апазіцыі. Пра гэта пазней у нашай праграме, а цяпер да тэмы дактыласкапіі. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага прокурора ў звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону, паведамляе Сергей Страўцоў.
Мы сустрэліся з рэгіянальным каардынатарам руху за свабоду з мастоў Алесем Зарымбюком. Ён патлумачыў, што апошнімі днямі да яго пачалі звяртацца людзі, якія атрымалі позвы ў міліцыю. У прыватнасці, адзін з іх працуе на прадпрыемстве мастоў дрэў, другі прадпрымальнік. Яны і іншыя павінны здаць свае адбіткі пальцаў. Алесь Зарымбюк.
І учора было асабіста да мяне 4 званкі. Пасля гэтага мы адразу попросили некоторых наших сябров, каб яны дослали нам сканаваныя позвы в мастовский раус. Некоторые позвы датаваліся 10 лютым, некоторые 18, некоторые 16, на розныя даты. Зразумела, што всіх сёмшчыцкае насельніцтва мастоў в один дзень не адкатаеш. І тады мы знайшлі гэты дакумент, які называецца закон Республікі Беларусь аб дзяржаўнай дактыласкапіі. Ён у артыкуле 7 гэтага закона пазначана, якія катэгорыі грамадзян мусяць абавязкова здаваць адбіткі ці праходзіць прымусовую дактыласкапію. Гэта мытнікі, гэта супрацоўнікі падатковай інспекцыі, прокурорскія работнікі, але ж не супрацоўнікі мастоў дрэва, не шафера, напрыклад, райпо, альбо прадпрымальнікі, альбо беспрацоўныя людзі, якія атрымалі вось гэтыя позвы для здачы адбіткаў пальцаў, яны абсалютна могуць адмовіцца, таму што гэта працэдура абсалютна добраахвотная.
Алесь Зарымбюк, аднак, зазначае, большасць жыхароў гораду пра гэта не ведае і закон не чытала. Ён таксама гаворыць, людзі сёння баяцца. Нават тыя, хто расказаў пра выклік на дактыласкапію, прасілі не называць іхніх прозвішчаў. А раз ёсць страх, значыцца, большасць падпарадкуецца і пойдзе здаваць адбіткі пальцаў, лічыць Алесь Зарымбюк.
Мы лічым, што так адбывацца не можа, таму мы сёння накіравалі зварот кіраўніку мастоўскага раўгаспадару Алесюку, а таксама пракурору мастоўскага раёна з патрабаваннем растлумачыць нам, на якіх падставах праводзіцца такая масавая дактыласкапія ў мастах мужчынскага насельніцтва. І зараз мы рыхтуем інфармацыйны такі буклет, в якім будуць вытрымкі з крымінальна-працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, якія тычацца дактыласкапіі, а таксама з закона Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі.
Гэта быў рэгіянальны каардынатар руху за свабоду з мастоў Алесь Зарымбюк.
З ім гутарыў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў. У мінулым месяцы міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў паведаміў журналістам, што ён звярнуўся ў Раду бяспекі і Савет міністраў з прапановай змяніць закон аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна абавязанага. Жыхары Віцебску сёння выказалі сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі.
Абсолютно позитивно. Потому что, в принципе, это помогает створить базу, якая дозволит потом достаточно хутко находиться людей, которые погрожают нашему громадству разными своими злочинными деяниями, дозволит, в принципе, хутко нейтрализовать. И я сведомо пошел, сгребил отбитки на все 10 пальцев.
Ну, я считаю, что это просто нарушение прав человека. И страшно, что нас всех подозревают.
То, что снимают правильно, меньше будет бардака, воровать, грабить. Лукашенко правильную политику ведет. И я полностью за него. Вот если бы я был бы и на месте Лукашенко, я бы еще жестче был бы.
Я думаю, что это примус незаконный, бо нигде не прописано никаким законодавчим акте, что мы повинны давать отбитки пальцев. Я думаю, что это своего рода показчик того, что наши правоохранительные органы работают вельми дрэнно. И я думаю, что под таким мотивом на контур злочинцев идет накопление на запахивание материалов на населенство Беларуси.
Когда было Витебское дело, в советское время, от этого маньяка, который женщин давил, брали у всех подряд точно так отпечатки пальцев, как сегодня берут в Беларусь. С чем кончатся невинные люди, сидели. По 10 лет ноги отсидели. Некоторых живых нет уже, незаконно. Хотя тоже брали у всех отпечатки. Но если делал умный человек, разве он будет оставлять свои отпечатки?
Ну, как так? А чего бояться? Ну, когда ты не гвалтишь там кого-нибудь, то, ну, и будут твои отбитки, ну и будут, ну и что? Ну, раптом тебе голову оторветь, найдут в отбитках познаешь.
Меня как-то пока это не затрагивает. Ну, вообще, сегодня берут пальцы, завтра там слюну будут брать. Есть паспорт, как бы уже какая-то устоявшаяся система. Я до конца не додумал в этом вопросе, но мне кажется, можно до абсурда дойти.
В угле мне николи не подобались этой маршировки с пионерских часов. Так али это самое шихтуюсь у шихты и некуда отправляюсь, мне это уже инстинктивно не подобается. Ну, коли я на мужики, повинны стоять на смерть, не дамся.
Людзі на віцебскіх вуліцах выказваліся пра сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: svaboda.org.
І крыху болей, чым праз паўгадзіны на нашых хвалях прагучаць фрагменты онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Сёння ў Менску моладзевыя актывісты сабраліся каля турмы на вуліцы Валадарска, каб выказаць пратэст супраць затрымання Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асяпенкі. Абвінавачванні супраць гэтых людзей дагэтуль не агучаныя. Сёння ж у Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У прэсавай канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня аргкамітэту абаронцаў айчыны Александр Камароўскі, праваабаронца Алег Воўчак, а таксама экс-кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч і Александр Казулін. Алег Воўчак нагадаў, што перад 20-годдзем вываду савецкіх войскаў з Афганістану ён разам з Мікалаем Утуховічам і Александрам Камароўскім звярнуўся да прэзідэнта і прэм'ер-міністра з адмовай ад юбілейных медалёў за парушэнне правоў ветэранаў. Яны разлічвалі на дыялог, аднак замест гэтага была наладжана правакацыя 8 лютага. Алег Воўчак адзначыў, што Мікалая Утуховіча затрымалі напярэдадні разгляду пытання пра яго умоўна-датэрміновае вызваленне. Спадар Воўчак заявіў, што ёсць усе падставы зноў называць спадара Утуховіча палітвязнем.
Два эпізода, которым ему предъявляют: поджог дома бывшего начальника Волковыска Кацубы и поджог гаража и автомобиля налогового инспектора Мантика, не выдержат никакой критики. Данные господа отказались от своих показаний и настаивали, чтобы их привлекали к уголовной ответственности, поскольку по всем этим уголовным делам есть люди привлеченные и сидят они в тюрьме. Поэтому никаких претензий не видят. Мы связались со свидетелем, который якобы будет на очной ставке с Автуховичем. Оказывается, этот свидетель тоже отказывается, говорит, что я 4 года последний раз встречался с Николаем, никаких претензий не знаю. Поэтому мы не знаем, за счет каких доказательств содержатся 3 человека.
Учора затрыманым абвінавачанне не было прад'яўлена. Аўтуховічу, Лявонаву і Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай яшчэ на 7 дзён і перавялі іх у следчы ізалятар, дзе значна больш складаныя умовы. Паводле спадара Воўчака, гэта азначае, што ўлады не маюць доказаў віны затрыманых.
У власти 7 дней. Она должна освободить нашего боевого товарища. И мы заявляем, что все офицеры будут полностью поддерживать.
На прэс-канферэнцыю прыйшлі таксама журналісты дзяржаўных тэлеканалаў БТ і СТВ, што выклікала абурэнне ў некаторых прысутных. Ветэран-афганец Александр Камароўскі заявіў:
«Мы называем палітычным заказам властей арест нашых таварышей. Это просто бандитскі наезд». І вот я обращаюсь к беларускаму телевидению. Мы встречались 2.5 года назад, когда аналогічныя провокации были против меня. То есть они совместно с КГБ переврали всю эту ситуацию. Никогда никто из нас не поверит, что Автухович, имея 3 боевые награды, пойдет, возьмет спички и поджигать этот сарай начальника милиции.
Александр Мілінкевіч заявіў, што ў сённяшніх умовах вельмі важна выказваць салідарнасць.
Калі мы бачым, што ёсць беззаконне, насілле, мы мусім быць салідарны. Аўтуховіча асабіста знаю. Гэта мужны, сумленны чалавек, гэта мой земляк. У гэтай справе ёсць мноства пытанняў, но інтуітыўна я адчуваю, што яна несправядлівая, незаконная. Яна сапраўды ідзе на ўстрашэнне пэўнай групы актыўных, патрыятычных людзей, якія сумленна жывуць. Зараз так много дискутуется вот диалог, удельничать или не удельничать. Диалог Беларуси надзвычай потреб. Я выступаю за диалог, який починається з нулевого варианта по політично мотивованих переслідах. Коли у сьогодні в Україні есть люди, які явно переслідуються по політичних мотивах, то диалог починать рано.
Былыя палітвязні зрабілі заяву, якой патрабуюць вызвалення Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Александр Казулін спадзяецца, што еўрапейскія структуры і амбасады адрэагуюць на сітуацыю.
Я хотел бы сразу бы задать вопрос и нашим белорусским властям, и лидерам Евросоюза. Не означают ли эти действия конец диалога и либерализации? Не означают ли новые политические репрессии и новые акты устрашения и жестокости по отношению к гражданам Беларуси? Вот эти аресты волковыским предпринимателям – это просто беспредел очередной. Если не будет какой-то официальной реакции со стороны белорусских властей, быстро, конкретно, извинения, то возникает вопрос, как же тогда продолжать диалог?
Гаварыў былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я нагадаю, 8 лютага ў Ваўкавыску супрацоўнікі галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю Міністэрства ўнутраных спраў разам з байцамі спецпадраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» арыштавалі Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. У іх кватэрах адбыліся ператрусы, пасля чаго іх адвезлі ў Менск у следчы ізалятар. Мікалай Утуховіч і Юрый Лявонаў у 2006 годзе былі асуджаныя паводле эканамічных абвінавачванняў адзначванняў на 3,5 гады і 3 гады і 5 месяцаў зняволення адпаведна. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі іх вязнямі сумлення і заявілі пра палітычныя матывы іх абвінавачвання. Летась іх пакаранне было замененае на абмежаванне волі пасля ціску з боку еўрапейскага звязу. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага прокурора у звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты плануюць сустрэцца з кіраўнікамі абедзвюх палатаў беларускага парламенту, высокапастаўленымі чыноўнікамі з міністэрстваў замежных спраў, юстыцыі, інфармацыі і адукацыі, генпракурорам, старшынямі канстытуцыйнага і вярхоўнага суду і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз да міжнароднай тэмы. Сёння Амерыканская нацыянальная адміністрацыя аэранаўтыкі і касмічных даследаванняў НАСА паведаміла, што ўвечары 10 лютага ў космасе сутыкнуліся два камунікацыйныя сатэліты, амерыканскі і расейскі. У выніку сутычкі абодва спадарожнікі ператварыліся ў два воблакі касмічнага друзу. Тэму вывучаў мой калега Ян Максімюк, і яму пытанне, як дайшло да гэтага касмічнага сутыкнення.
Сутыкненне мела месца на вышыні амаль 800 кілометраў над паўночным Сібірам. Паводле НАСА сутыкнуліся неадзейны расейскі сатэліт тыпу «Космас», запушчаны ў 1993 годзе, і дзейны сатэліт мабільнай сувязі амерыканскага консорціуму «Іридіум», якога вывелі на арбіту ў 1997 годзе. Расійскі апарат важыў каля тоны, амерыканскі паўтоны. Амерыканскія вайсковыя эксперты зарэгістравалі, што пасля гэтага сутыкнення над зямлёю прыбыло не менш за 500 новых абломкаў з апаратаў, запушчаных у космас чалавекам, у дадатак да 18 тысяч старых.
Ян, а вось гэтыя новыя абломкі ў параўнанні са старымі, яны некія небяспечныя для іншых спадарожнікаў касмічных караблёў?
Як сёння сказаў нашаму радыё касмічны эксперт Эндрю Коу з Лондону, у месцы, дзе здарылася аварія, космас даволі вялікі, таму імавернасць іншага сутыкнення даволі малая.
А што такое даволі вялікі космас?
Ну, fairly big, у сэнсе, скажам, там якраз такой для касмічнага карабля
прасторы палятаць.
Прасторы палятаць ёсць. НАСА таксама супакойвае, што новае касмічнае смецце не зробіць ніякай шкоды міжнароднай касмічнай станцыі, на якой цяпер знаходзіцца трое астранаўтаў. Арбіта станцыі ляжыць ніжэй пункты сутыкнення сатэлітаў на 400 кілометраў. НАСА таксама ўпэўненая, што абломкі з гэтых двух сатэлітаў не перашкодзяць запуску шатла Discovery, які 22 лютага мае адправіцца на гэтую станцыю з 7 астранаўтамі на борце. Але амерыканскія вучоныя не выключаюць, што з цягам часу абломкі могуць стаць небяспечныя для іншых вайсковых і цывільных сатэлітаў.
Я навядзецца нейкая статыстыка, колькі штучных спадарожнікаў цяпер кружыць вакол зямлі.
Збольшага так, ацэньваецца, што з 1957 году, калі Савецкі Саюз запусціў першы касмічны апарат Спутнік 1, людзі выслалі ў космас каля 6600 сатэлітаў. Лік дзейных сатэлітаў, лёт якіх кантралюецца з зямлі цяпер, паводле розных крыніц вагаецца ад 500 да 1000. Магчыма, што дакладнага ліку дзейных сатэлітаў не ведае ніхто, бо шмат з іх выконваюць вайсковыя заданні і як такія знаходзяцца пад грыфам сакрэтнасці.
Дзякуй, Ян Максімюк расказаў пра сітуацыю з сутыкненнем амерыканскага і расейскага спадарожнікаў у космасе, так што калі ляцець у космас, трэба быць вельмі асцярожным.
Беларуская замежжа.
Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы.
Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст.
Традыцыйная і новая дыаспара.
У перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежа на наших хвалях меней, чем праз 15 хвилинов. Ну, а зараз да темы беларускай атамнай электрастанцыі. Літву вельмі хвалюе намер Беларусі пабудаваць АЭС паблізу беларускай-літоўскай дзяржаўнай мяжы. Пра гэта сёння сказаў амбасадар Літоўскай Рэспублікі ў Менску Эдмінас Багдонас. Ён правёў прэсавую канферэнцыю, нагодай для якой сталі дзень аднаўлення літоўскай дзяржавы і тысячагоддзе Літвы. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Эдмінас Багдонас не хаваў заклапочанасці з нагоды планаў пабудовы беларускай атамнай электрастанцыі.
Конечно, нас беспокоит этот вопрос, даже очень беспокоит. Это натурально, 23 километра от границы Литвы. Беспокоит, почти нету даже 100 километров от одной станции до Игнорінскай.
Спадар Багдонас таксама адзначыў.
Но нас беспокоит не сам факт строения атомной станции, но опять же чувствуется та же забота. Не вы же будете строить эту станцию, скорее всего, сколько мы слышали. Не ваши реакторы, не ваши специалисты.
Раней белорусские улады заявили, что финансовать и будовать белорусскую атомную электростанцию будет Россия. Принамсі, директор департаменту развития ядерной энергетики Министерства энергетики Беларуси Миколай Груша казал, что документы на будовництво уже накированы у российскую державную корпорацию Росатом.
Сначала нужно подписать общее рамочное соглашение, которое позволит уже вести конкретные переговоры конкретной компании.
Академик Национальной академии наук Александр Войтович не лечит выбор Островецкой пляцовки наилепшим.
Роза ветров у нас такая, что ветры с полночного заходу. И как раз на полночном самом заходе мы будуем эту электростанцию. Ну, не дай бог, я стукаю тут по древу или по всем, что могу. Раптом что сдарится, то все понесе на Беларусь. Сюды на Минск понесе на Беларусь. Потому что основные ветры оттуль.
Академик додае, что полночно-заходные ветры особливо часто дзьмуть у бок Беларуси у осень и у зимку.
Рассказывал Владимир Глот.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 години. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет керовник Товариства белорусской культуры у Литве Хведар Нюнька. В ним погутарать про недавно заснованный культурный центр имя Якуба Коласа у Вильни. У доследах сёння размова пра развіццё благасферы ў Беларусі, і ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць прыватны дзённік якой асобы яны хацелі б пачытаць. Усё гэта і шмат чаго іншага пасля 22 гадзіны ў праграме «Начная свабода». Ленінскі суд Магілёва спыніў разгляд па зову жыхара мікрараёну Саломінка Ігара Каваленкі супраць гарвыканкаму. З хадайніцтвам аб спыненні справы выступілі прадстаўнікі гарвыканкаму, а суддзя Галіна Тарасава яго падтрымала. Каваленка на судзе прадстаўляў інтарэсы ініцыятыўнай групы, якая намагалася правесці ў мікрараёне мясцовы рэферэндум. Выканаўчая ўлада адмовілася рэгістраваць ініцыятыўную групу, гэта сталася нагодай для суду. Рэферэндум меўся быць пра намер улады перанесці рынак Крыніца ў мікрараёне. На месцы рынку гарвыканкам збіраецца будаваць спарткомплекс. Цяпер рынак ужо разбурылі і будоўлю пачалі. Вось што кажа спадар Каваленка.
Было собрано 6 тысяч подписов супразносу рынка. С одного боку и мясцовые, и республиканские улады кажут, что яны проявляют клопот про простый народ. Але на сам реч отрымливается так, что яны не хотят чуть голос народа, какие спробуи вырешить испытания своего життя законным способом.
Говорил Игорь Коваленко, який у суде представлял интересы инициативной группы, якая хотела провести мясцовый референдум у Могилеве. На основное питание, чому улада не зарегистрировала инициативную группу, суд так и не отказал.
Доследы свободы.
Учора у Менску почала працу 16-я выстава «Кермаш. Книги Беларуси 2009». Сёлета колькасць экспанатаў там меншая за леташнюю, і арганізатары наўпрост звязваюць гэта з наступствамі фінансавага крызісу. Прадстаўнікі паліграфічнай галіны раней за іншых удзельнікаў кнігавыдавецкага бізнесу зазналі страты ад сусветнага крызісу, якія перадусім праблемы перашкаджаюць выдавецкай справе, высвятляе Ігар Карній.
Выдавецкай справай у Беларусі займаюцца дзясяткі прадпрыемстваў рознай формы ўласнасці, якія вырабляюць самае рознае – ад навуковых і мастацкіх кніг да рэклямных буклетаў. Аднак у перыяд, калі ўмовы гаспадарання нацыянальным эканомікам дыктуе сусветны крызіс, рознапрофільныя структуры трапляюць у паласу агульных праблемаў. У приватності спеціалісти відзначають, на кінчаткову продукцію найбільш відчувально впливають кошти матеріалів, які необхідні, каб галіна функціонувала. Найбільш підставу для клопоту дає імклівий рост ціни на паперу. З уліком високого курсу доляра до рубля папера стала дорогою для білоруських книговидавців. Подорожання на шерах позицій склало 40%. Тому перед усім узникає питання, як утримати кошт продукції на доступним для покупника узровні, говорить головний редактор державного видавецтва «Мастацька література» Віктор Шніп.
Подорожало все, звісно, тобі кошт книжок росте. Скільки книжка буде коштувати, тут складається до всього, і тим більше кошту паперы. Як ми на добрый якісний папер все книжки видаємо. Каб не чаканості некой було, що там от раптом 5 годов нічого не росло, на поступово все потихоньку подымалось і подымалось. Самі ж бачите, як ціни книжок міняються. З кожним годом дорожей, дорожей. Ну, але папери, що творчість займають, ціни ж як зарплату можуть повисити своїм работникам, повисивши кошт папери.
Головний редактор видавецтва «4 чверті» Ліліана Анцух каже, що економічні складаності не обминають нікого. Однак так таким удельникам видавецкого ринку, як «4 чверті», існувати було досить складано і раніше. Діяльність згаданого видавецтва цілком присвячена духовним коштовностям Білорусі.
17-й год ми займалися тільки тою літературою, яка є про культуру, про едукацію і все національною, духовною. Нотно-музичне видання, здається, єдине ми, хто ще нещо робить, тому що вони зовсім не прибуткові. І нам завжди було тяжко. Повинні нам гроші, ми нікому повинні віддати. Але це не так, аби ж встати і підняти руки вгору. Я думаю, що з цим кризисом треба навчитися жити. Не ведаю, я оптиміст по натурі. Думаю, що мені в цьому допомагають і автори, та і література, якою я займаюся, таке завжди натхненне осяроддя навколо мене. Буває, звісно, що руки опускаються, але не так, як сказати, що зовсім дрянно.
Мінський предпримальник Олександр Калачов виступає посередником поміж заміжними заказчиками і некоторими білоруськими видавецтвами. На його думку, у розліку тільки на білоруських клієнтів місцевим фірмам існувати досить тяжко. Ринок занадто малий, каб розлічувати на повну окупність. Тое ж тичиться і книговидання. Коло потенційних читачів з різних причин скорочається.
Во всій Білорусі 10 мільйонів, а відсіять половину, які в принципі не читають, 5 мільйонів, які можуть щось читати, але читають в основному газети. Ну, я не знаю, набереться у нас активних читаючих 1200, наверное. Нет такой книги, тираж которой был бы рассчитан на всех читающих. Тиражи мизерные, и с этим никогда ничего не поделаешь, даже в пору самого экономического расцвета.
Некоторые адмысловцы лишат, что уплыв сусветного кризису на выдавецкую галину Беларуси переборщены. Приватный выдавец Змисер Колос скажет, что подвышение коштов на паперу и иншие материалы – процесс объективный, який почався задолго до кризису. У массе своей белорусские фирмы, привязанные до поставок из России, где рублевая девальвация еще больше істотне, чим у Білорусі. Тому радикального підвищення прикладом офсетної папери чекати не доводиться. А ось так звана крейдована скандинавська папера дорожеє. Правда, і її вага у книговидавецтві не така істотна.
Калифінські, шведські папери – це, звичайно, не папери, а на вот кордони ці крейдована папера, яка йде або на укладку, або на вокладку. Вельми мало важить у агульному кошті книги. І тому зауважить це, ну, особливо так не зауважає. Ось офсетная папера, так, там ясно, что я иди на книгу, но и она все ж таки некую вагу мая у кошти книги. Але это совершенно вся российская папера, и тут я не думаю, что будут моцные вагни у кошти, потому что все ж российский рубель так само падает, еще неведомо, какие моцней падает, белорусский или российский.
Финансовый кризис бьє еще по одной категории белорусов, якія задейничаны у книговидавецтве у якости литературных невольников. Примальник Олександр Калачов каже, що певна кількість білоруських авторів стала супрацовничає з ведучими російськими видавецтвами, які від початку году згортують активність. Скорочаються замови, знижаються гонорари, амаль спинилися сценарні заявки для телесеріалів.
Плани сокращаються, тільки єдине видавництво сказало, що ніякі коректировки не внесло «Молода гвардія». У кожного видавництва є план привлечь нових авторів. Зараз відсів цих нових авторів йде майже 100%. Причем у старой гвардии тиражи это расти не будут, ведь многие еще от кино зависят. А на Мосфильме, в последнем интервью Шахназарова, я читал, что весь Мосфильм стоит.
С развитием высоких технологий колькость пожуцов друкованной литературы снижается. Теперь шмат кому зручней и, отповедно, таней скористаться послугами интернету. Дарэчы, кошты на кнігі і спецыяльныя выданні неўзабаве будуць падвышаныя. Па старых цэнах рэалізуецца прадукцыя, выдадзеная летась. Эксперты лічаць, што з улікам новых эканамічных рэаліяў сабекошт падвысіцца сама меней на 20%.
Расказваў Ігар Карней. На чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго слухайце перадачу «Беларускае замежжа», прысвечаную адносінам новай і старой хваляў беларускай эміграцыі.
У эфіры «Свабода», у Менску 21.30, у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзею Беларусі. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора у звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусовай здачы адбіткаў пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону аб дактыляскапіі. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Абвінавачанні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Ленінскі суд Магілёву спыніў разгляд пазовы жыхара мікрараёну Саломінка Ігара Каваленкі супраць гарвыканкаму. Гарвыканкам не даў Каваленку зарэгістраваць ініцыятыўную групу, якая намагалася правесці ў мікрараёне рэферэндум аб адмене пераносу мясцовага рынку Крыніца і пабудовы на яго месцы спорткомплекса. Судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Менчука Васіля Хацьковіча, які не пагаджаўся з прапанаваным гарадскімі ўладамі варыянтам адсялення. За непадпарадкаванне Хацькову пагражае адміністрацыйны арышт. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Яны правядуць сустрэчы з высокапастаўленымі чыноўнікамі і парламентарамі, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадскай супольнасці. Беларускія ўлады пацвердзілі паступленне ад Газпрому гадавога ўзносу за акцыі Белтрансгаз у памеры 625 мільёнаў даляраў. А Газпром купіў у 2007 годзе 50% акцій Белтрансгазу за 2,5 мільярды даляраў, паводле дамовы аплата размеркаваная на 4 гады. Працягваем навіны коротка падзеях у свеце. Першае ў гісторыі сутыкненне арбітальных спадарожнікаў Зямлі адбылося сёння прыкладна ў 800 кіламетрах ад Зямлі на тэрыторыі Сібіры. У ЗША кангрэсмены дасягнулі пагадненне па эканамічным пакунку, які павінен прастымуляваць каля 3 мільёнаў працоўных месцаў у краіне. Канчатковае галасаванне можа прайсці ўжо сёння. Спецыяльны пасланнік ЗША ў Афганістане Рычард Холбург прыбыў у Кабул. Візіт адбываецца на наступны дзень пасля нападаў талібаў на дзяржаўныя ўстановы, у выніку якіх 20 чалавек было забіта і больш як 50 паранена. Румынія можа стаць другой пасля Болгарыі краіны ў развязу, якой будзе спынена паступленне фондаў еўрафондаў у сувязі з высокім узроўнем карупцыі. Пакістан упершыню прызнаў, што напады на Мумбай у лістападзе, у выніку якіх было забіта 179 чалавек, былі як мінімум часткова спланаваныя на яго тэрыторыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучаць фрагменты онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. А зараз на чарзе «Беларускае замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – адносіны новай і старой хваляў беларускай эміграцыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Маладыя беларусы, якія былі грамадскі актыўнымі на радзіме і за мяжой імкнуцца працягваць гэтую дзейнасць і ў рэальнай, і ў віртуальнай прасторах. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Як складаюцца дачыненні новай старой эміграцыі? Як знаходзіцца паразуменне, калі яно ўсё-ткі знаходзіцца? Хай сабе не універсальныя рэцэпты, але вартасныя цікавыя прыклады плённых стасункаў існуюць. Громадські активні білоруси, які не так давно живуть у Естонії, порозумілися, бодай, найперш з молодими представниками так званої старої еміграції, другого чи третього покоління, які свободно ведають білоруською мову.
Я, в принципі, належу до естонської діаспори, я у третьому поколінні в Естонії. Це не вельми такий рідкий випадок, до речі, в Естонії, що люди навіть мого покоління, які не у першому навіть поколінні народилися у Естонії.
Юрас Юркевич, який живе у Таліні, на моє питання об його професії з веселою смішкою сказав мені, що він – чиновник.
Я працюю у відділі розвиття транспортного департаменту у місті Таліні. В принципі, займаюся стратегічним плануванням розвиття міста, транспортних систем, аналізом різним. Тобто це мені зв'язано політичним аналізом, в сенсі стратегії, полосі аналізу, не політичним, політологічним сенсі, а стратегічним таким.
Юрась викладав у білоруській недільній школці, він створальник і один з основних авторів текста у білорусько-естонського історичного сайта, знавця і дослідчик подіїв, де особа у білоруській історії, зв'язаних з Естонією.
www.bie.ee, ну, це білоруські ініціативи в Естонії. Там і навіть люди, які писали, які зацікавлені білоруською історією, написали тут текст, ну, там, скажімо, 3-4 автори, ну, всі живуть у Естонії, але вони вельми зацікавлені білоруською історією, збирають по крупицях інформацію. Хтось там писав про, наприклад, часи Великого князя Литовського Речі Посполітої, коли Повднева Естонія виходила у склад ВКЛ і Речі Посполітої. Там навіть було два воєводства, татарське і пермське. Там некоторі тексти перекладали так само. Там некоторі є цікава інформація, тому що навіть мало дослідування, скажімо так.
Тепер Юрас Юркевич бере уділ у створенні документальної стужки про Булах Булаховича, для якої відшукав унікальні кадри кінохроніки. Ще Юрась у ліку тих активістів у Таліні, які займаються усталюванням меморіальної таблиці у пам'яті БНР у Таліні і многими іншими справами, разом з білоруськими активістами, які приїхали в Естонію відносно недавно.
Певна гіперкомпенсація за батьків. Батьки білоруси обидва, так. І моя бабуля просто була білоруська викладачка білоруської мови, і у нас якби в сім'ї, в принципі, певної ступені заховалася мова до останнього часу. Ну, якби зараз є.
Юрась, який належить до третього покоління білоруської еміграції в Естонії, каже, що його віда і цікавість до білорусчини не такий вже унікальний випадок.
Ну, це зв'язано з демографією, в принципі, що шмат, ну, то там є за той регіон, без, де працюю, їх там діаспора зникла за кошт тих відселених загодніх межов Білорусі, спочатку у Сибір, а потім не дозволяли вертатися у Білорусі. Це перша саме діаспора. От там містинка така була у їх, називалася Туру-Менськ, Менський ринок, тому що там вельми шмат було білорусів, то навіть зараз якби там 5-8%, але колись там вельми шмат було, навіть на чверть населення. Ну і навіть там, коли неколі зараз можна почути білоруську говорку на вулиці, ну, старі люди говорять. Ну і там і нормальна така діаспора заховалася, що вони розмовляють поміж собою по-білоруську. Бо я ведаю просто, що окремо мене є 6 такі люди молоді, я докладно ведаю 5 чоловік, з якими стало якби моє відносини. Ну, до речі, так само у Таліні все зараз уже живуть. Ну, вони, в принципі, з регіону. Таліні, зрозуміло, там це олімпійська діаспора, як я її називаю, на 80-ті роки приїхала. Ну, і так само частка білоруської діаспори, з ними треба працювати, там вельми файних шмат людей.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
У Естонії живе біля 18 тисяч білорусів. Юрас Юркевич – естонський білорус у третьому поколінні, і Павел Морозов, який живе тут усього 30 років, він отримав політичний притулок у Естонії після переслідування його білоруськими владами за сатиричні мультфільми. Вони працюють разом у новій білорусько-естонській організації «ВАЛГВНУСТІ» – «Новий шлях для Білорусі». Її директор Павел Морозов каже.
Зараз у нас вельми добра ситуація. Так здарилося, що в Естонію в останні роки я один з прикладов гэтага, і так само наші білоруські студенти, приїхало некалькі десяток, полтори чоловіка, які активні, вони були в Білорусі активні, громадські, і там протягують гэту справу. Ну, гэта нові люди, нові ідеї, нове повітря, може бути, для білорусів Естонії, тому гэта великий бонус, я лічу, що зараз такое мы маем. Ну і спробуем по-розному працаваць.
По-розному працаваць – гэта і новыя формы дзейнасці, і ў віртуальнай, і ў рэальнай, і ў міжнароднай, і ў культурнай прасторы, і палітычнай. Як, да прыкладу, ідэя беларускай выставы «Мастацтва супраць дыктатуры» ў Европейскіх парламентах і Американскім кангрэсе, якая ўжо ажыццяўляецца. Ну і таксама новыя формы супрацы з эстонскімі беларусамі, са старой дыяспарай, з вядомай беларускай культурніцкай арганізацыяй БЭС, беларуска-эстонскім згуртаваннем. А теперь з'явилася и новая белорусско-эстонская организация ВАЛГВНУСТИ «Новый шлях для Беларуси».
В этом году мы начинаем новый проект. Беларусы в Эстонии, какие беларусы в ближайшем нашем замежье, съехали с Беларуси в советский час с большим. И тому отрыванность от национальной своей идентичности, от мовы, от культуры.
А іх дзеці ўжо часцей называюць сябе эстонцамі, часам расейцамі, кажа Павел. Такія эстонскія беларусы ў трэцім пакаленні, як Юрась, якія захавалі свядомасць, хай сабе і не ўнікальныя, але іх зусім няшмат.
Можа быць, толькі 10-20 чалавек, якіх я ведаю, я магу казаць, што яны вось нацыянальна свядомыя і памятаюць свой мова і культура і гісторыя. І таму для нас было вельмі істотна пачаць працаваць з гэтай праблемай. І мы выбралі такі фармат нефармальных клубаў дыскусійных, якія мы плануем праводзіць не толькі ў Таліне, але ж у тых мясцінах, дзе беларусы таксама ёсць, гэта і Іхве, і Нарва на паўночным сходзе Эстоніі, каб розныя пакаленні беларусаў, можа быць, беларусы, якія больш апазіцыйныя, якім падабаецца ўлада зараз, якая існуе ў Беларусі, маглі разам з добрым, спакойным месцы і паразмаўляць аб праблемах, можа быць, якія не маюць нейкай палітычнай такой ось вымяральнасці, а больш філасофскія, можа быць.
Арганізатары не толькі прыдумалі ідэю, не толькі прыдумалі, як зацікавіць удзельнікаў, але і прыдумалі, як знайсці фінансавую падтрымку, адусюль патрохі, каб мець магчымасць запрашаць далёкіх гасцей, цікавых суразмоўцаў з Беларусі, каб сустрэчы праходзілі утульна з кубачкам кавы. Мерапрыемствы праводзяцца за рахунак сродкаў Фонду грамадзянскіх аб'яднанняў Эстоніі. Фонд грамадзянскіх аб'яднанняў фінансуецца Ісландыі, Ліхтэнштэйнам і Нарвегіі праз фінансавы механізм Еўрапейскага эканамічнага рэгіёна і Нарвегіі. Фінансаванне каардынуе Фонд адкрытай Эстоніі. Першая сустрэча ўжо адбылася. Першая сустрэча ў новым першым беларускім клубе ў Таліне прайшла 7 лютага. На яе прыйшлі каля 60 беларусаў розных вякоў і поглядаў, а таксама рускія і эстонцы, якім была цікавая тэма Беларусі. Прыехаў вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, таксама вядомы ў Эстоніі палітык і грамадскі дзеяч, звязаны з нацыянальным рухам у Эстоніі Юры Адамс.
І асноўна ідэя аб тым, што ёсць для тых, хто там збярэцца, Беларусь як краіна, як ось нейкая тэрыторыя з агульнай гісторыі, што ёсць беларускай народ, беларус, ці гэта проста той, хто мае паходжанне з Беларусі, ці чыя продкі з Беларусі, ці гэта большае нешта, то есть это уже пытанне мовы, культуры, ідэнтычнасці. І той опыт мы працягнем, і ў наступныя месяцы гэта ўсё будзе рэгулярна, канешне, і мы будзем спрабаваць розныя тэмы затрагіваць вельмі істотныя і пра існуючы стан беларускай культуры, і пра геапалітычны выбар ваганні Беларусі паміж Усходам і Захадам, і наконт актыўнасці беларуса і ў краіне, і па-за межамі. І шмат іншых тэмаў. І таму ось хацеў бы запрасіць беларусаў тых, якія ў Эстоніі жывуць і слухаюць Радыё Свабода, далучацца і кантактаваць з намі. Всю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце valgovene.ee.
Valgovene – гэта Беларусь па-эстонску. Юрась Юркевіч тлумачыць.
По тацыпу, это ж так называли жыхароў, што жылі на поўдні Балтыйскага мора. І як бы эстонцы нас захавалі старыя назовы, нават яшчэ вось праз тысячы гадоў, яны называюцца, як бы расейцы называюцца Веналас, это значыцца Беларусь, Валгавена, што ёсць Беларусь. Поэтому і называецца Валгавена.ee, это наша старонка.
Так кажа Юрас Юркевіч, эстонскі беларус у трэцім пакаленні, знаўца беларускіх гістарычных падзеяў і асобаў, звязаных з Эстоніяй, і грамадскі актывіст. Калі я не спыталася вы ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, калі мы не паспелі расказаць пра ўсё, што робіцца і што плануецца ў Эстоніі, вы можаце задаць свае пытанні ўдзельнікам перадачы наўпрост. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве запіс онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы. Пяць актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора ў звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты плануюць сустрэцца з кіраўнікамі абедзвюх палатаў беларускага парламенту, высокапастаўленымі чыноўнікамі з міністэрстваў замежных справаў, юстыцыі, інфармацыі і адукацыі, генпракурорам, старшынямі канстытуцыйнага і вярхоўнага суду і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці.
Крызіс крочыць па краіне, і калі ў сталіцы размятаюць тэлевізары і халадзільнікі, дык у далёкіх вёсках людзі робяць запасы са скрыняў з гарэлкай ці размятаюць увесь асартымент вясковых крамаў, ад майткоў да шкарпэтак. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску Самаравічы з Эльвінскага раёна.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра. А зараз на чарзе фрагменты онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Пытанні нашытвае Сергей Навончык.
Спадарня Жана, адкуль вы бераце інфармацыю з друкаваных медыяў, інтэрнэту ці ад калег-журналістаў?
Вы ведаеце, пытанне здабывання інфармацыі, на ў мяне такая самая, як у любого грамадзяніна нашай краіны. Іншая справа, што можа ў мяне як бы цікавасці болей да інфармацыі, ну нейкай спецыфічнай, якая тычыцца нашай прафесіі ў першую чаргу, ну і пасля ўсіх працэсаў эканамічных, якія адбываюцца ў краіне. Таму любая крыніца падыходзіць, абы толькі як мага раней валодаць інфармацыяй.
Пры адміністрацыі Лукашэнкі створаная рада, якую ўзначаліў Макей. Як вы ацэньваеце перспектывы яе дзейнасці? Ці не падаецца вам, што гэтыя перспектывы аднойчы назаўсёды акрэсліў Лукашэнка, заявіўшы, што ў выніку першага пасяджэння не пачуў нічога новага? Ці здольны ўвогуле Лукашэнка да кампрамісу?
Ну, дыялог сам па сабе, а разглядаць стварэнне радаў, як у гуліне сродку масавай інфармацыі, так і рада, якая ўтвораная пры адміністрацыі прэзідэнта, у першую чаргу прадугледжвае гэты дыялог і гэтыя сустрэчы, пошук кампрамісаў, пошук узаемапаразумення. Вось, і я думаю, што гэта той рэальны шлях да нейкіх лакальных зменаў. Нельга чакаць ад гэтага дыялогу, ад гэтых як бы сустрэчаў на нейкай радыкальнай змены ўсёй сістэмы, але спрабаваць даводзіць альтэрнатыўны пункт гледжання лічу абавязак апанентаў сённяшняй улады.
Скажыце, як бы вы акрэслілі дзейнасць неўрадавых арганізацый у Беларусі, у лік якіх уваходзіць БАШ? Што тычыцца фармавання грамадзянскай супольнасці, наколькі яна сфармаваная?
Сказаць цалкам, што ў нас сёння ну просто шыкоўная сітуацыя з грамадскай супольнасцю, відаць, не даводзіцца. І тут ну можа быць вельмі шырокая і даўгая размова аб прычынах, чаму мы сёння вось у такім стане калі не здольныя ў некія моманты вельмі патрэбныя як бы кансалідавацца, вот выступаць, ну як адзіная, не адзіная, а адзінадушная, вот як бы некая як бы сіла. Я думаю, у першую чаргу прычыны трэба шукаць у той палітыцы, якую праводзіць сёння ўлада ў дачыненні да неграмадскіх арганізацыяў. Першае гэта той ціск, гэта які ажыццяўляецца, это немагчымасць займацца дзейнасцю як бы адкрыта. Ну і па-другое, мы не павінны забывацца пра тое, што паралельна існуюць квазіграмадскія арганізацыі, якія таксама абвяшчаюць, што яны незалежныя. На самой справе это тыя арганізацыі, якія абслугоўваюць уладу, якія як бы спрыяюць уладзе і якія, дарэчы, маюць і свае прэферэнцыі ад такога супрацоўніцтва з уладай. І таму грамадскай супольнасці сёння вельмі цяжка. Но я ўсё роўна разглядаю грамадскую супольнасць як абсалютна канкрэтны суб'ект перамоўнага працэса з еўрапейскімі інстытутамі. Я думаю, што нават на сябе функцыю павінны ўзяць больш шырокую грамадскія арганізацыі, функцыю камунікавання у нашым грамадстве.
Наступнае пытанне ад Канстанціна з Баранавічаў. Неяк чуў, што любіце ўцякаць на лецішча. Гэта стома ад людзей.
Для мяне маё лецішча і наогул, ну як бы вот знаходжанне на зямлі пад дрэвамі, гэта не ўцёкі ад рэчаіснасці, а хутчэй за ўсё проста пошук месца, дзе можна засяродзіцца, дзе можна прааналізаваць тое, што з табой вакол цябе адбываецца. Вось, для мяне это вельмі важна, проста для канцэнтрацыі.
Наступнае пытанне ад Андрэя. Якія беларускія СМІ вы лічыце найбольш прафесійнымі? Якія сродкі масавай інфармацыі растуць, а якія дэградуюць?
Ну, я думаю, з майго боку было б вельмі некарэктна зараз зусім раздаваць вот некія ацэнкі сродкам масавай інфармацыі. Хаця я падзяляю сродкі інфармацыі на сумленныя, на блізкія мне па духу, і як бы на сродкі масавай інфармацыі, якія для мяне ў такой самай меры цікавыя, просто для таго, каб асэнсоўваць, ну, усе працэсы, якія адбываюцца ў нас у медыяпрасторы. Вось, а люблю я і нашу Ніву, люблю я і народную волю, люблю я і сёння еўрапейскае радыё для Беларусі. Цікавая мне інфармацыя і праца журналістаў радыё Свабода. Гэты спіс можна працягваць проста бясконца. Дарэчы, я заўсёды з задавальненнем, можа, не ўсё як бы чытаю, але знаёмлюся з тым, што піша рэгіянальная прэса, таму што, ну, як бы тая вот мясцовая інфармацыя мяне таксама выклікае вялікую цікавасць, таму што гэта імпульс, як бы імпульсы, гэта магчымасць як бы даведацца, чым жыве нашае грамадства, вось тое аддаленае ад сталіцаў і ад вялікай палітыкі.
Як вы ацэньваеце новы закон аб друку?
Любы закон утрымлівае абмежавальныя вот альбо нормы абмежавання, але ёсць закон, а ёсць практыка яго прымянення. Таму гаварыць канкрэтна аб законе аб сродках масавай інфармацыі пакуль відаць, ну вот як бы паўнавартасную ацэнку гэтаму дакументу даваць, відаць, усё ж такі рана. Трэба трохі пачакаць, чым гэта скончыцца і як ён будзе прымяняцца на практыцы. Але тое, што сцвярджаюць нашы эксперты паводле нашых юрыстаў, што закон, на жаль, зменшае ступень абароненасці як журналістаў, так і рэдакцыю. Ён як бы спрошчвае працэдуру закрыцця сродкаў масавай інфармацыі. Ну і калі гаварыць больш як бы дэталёва, то можна прыгадаць і тое, што па новым законе судовае перапыненне дзейнасці сродку масавай інфармацыі магчымае пасля двух папярэджанняў за любыя парушэнні. Раней у нас існаваў толькі адзін артыкул у папярэднім законе, это артыкул нумар 5, і калі рэдакцыя атрымлівала два папярэджанні, то это як бы было падставай для, ну, як бы вельмі сур'ёзных наступстваў. Пасля ў новым законе ёсць яшчэ і такая норма, якая не позбавляя отказности редакции после передруковки материалов. То есть закон сегодня потребует проверки информации, потребует предоставления возможности выказывания особой вот, гонор годности, какой закранается у той или иной публикации. Но и в законе есть еще как бы, принциповый как бы, момент, у законе записанная норма, что то интернет-СМИ повинны регуляваться постановой Ураду. На сегодняшний день это, ну, я лечу такая невеличкая как бы завоева, это то, что припыненная деятельность по распрацовке проекта постановы Урада, якая постановы Урада, якая регулявала деятельность у интернете сродком массовой информации. Вот это невеличкая как бы такая вот перемога, але на жаль, как бы цалком проблема не сдымается. Вот, и, ну, знов-таки поглядим, вот, как далее будут разгортываться подеи. Хотя улады лечат, что закон перспективный, что он, как бы, необходный. Ну, а у нас, у БАЖа и у экспертов БАЖа, ну, крышечку иншая, как бы, позиция. Непокоит нас и норма аккредитации, якая прописана у законе, и, как бы, по новой, у новым, как бы, выгляде, это не сприяние профессии, а худшей дозвол на выконание неких обовязков. У законе отсутничая, как бы, норма об приоритетности доступу журналиста у месцы, где отбываются некие, ну, социально важные, политично важные, как бы, подеи. Иначе кажучи, аккредитация носит, вот это, дозвольный характер на профессию.
Наступное питание задает Александр Федута. Поважанная Жанна Миколаевна, журналистика сегодня – это мастацтво, ремесло, ци можливость зараблять на життё. Як вы оцениваете якость сегодняшней белорусской незалежной журналистики?
По-перше, я лечу журналистику как бы самостойной формой громадской свядомости, побач с наукой, религией, мастацтвом. Вот. Але у журналистики еще невероятно как бы, высокая как бы, социальная отказность, я бы так сказала. Сегодняшняя ситуация с нашей профессией, она, на жаль, как бы наближается до вельми серьезного кризиса, и тут целый шерох и знов-таки проблем, чому мы опынулись у такой ситуации. И первая из них вот, и первая из этих проблем это то, что у нас искаженное уявление в громадстве про роль и место нашей профессии. И тут как бы, ну, шмат что зробила сама улада, коли журналистика названая и механизмом проведения у життё державной идеологии. И как бы формулировки, что у руках сродков массовой информации зброя самой разбуральной силы, тому как бы журналистика повинна быть под державным контролем, и так далее, и так далее. То есть наша занепокоенность станом профессии вельми-вельми серьезная. Наша занепокоенность бажа отсутностью высоких стандартов этичных и профессийных поводинов. Это вельми все серьезно. Один баш как бы с этим не справится. И тут потребная нам подтримка и допомога абсолютно кожного сябра организации. И отчуваючи, я хочу просто нагадать, отчуваючи вот эту проблему, на минулом съезде баш принял один из основных документов, это манифест сумления, журналистика профессия сумленная и отказная. Вот под такой назвой был этот манифест. Вот. Ну и зараз мы распочинаем и проводим кампании, я, видать, их просто перелечу. Чистый байнет, это про этику у сферы интернета. Это и кампания за публичную редакцийную политику. Коли б нам удалось вот эту кампанию как бы ожыццявить до конца, то это позначало, что у нас будут задекларованные принципы працы редакции, у нас будут обовязки кожной редакции перед читачами, у нас будут прописаны взаимодочинения наймальника и журналиста. Все это как бы те компоненты, которые урешті-решт уплывают на якость журналистики. Разважающая профессия, сам факт, как бы не свободы державной сродкой массовой информации, и он как бы отбивается на отказность вести журналістики перед громадством. Ось це відказність за свою інформацію сьогодні державні СМІ перекладають на плечі ідеологічної вертикалі, на плечі той самої виконавчої влади. Тому що, ну, видать, зручно розповідати, виконувати ніякі загади, розпорадження, займатися там, наприклад, інформаційним забезпеченням тої або іншої події, кампанії. А все це як зворотний бок роздражнення у самім громадстві, незадовольнення інформаційною політикою. А ось це вже, ну, якби, вельми такі серйозні аспекти. І, якби, тут от справді нам потрібні широкі слухання, я так думаю, у громадстві, і просто усвідомлення у черговий раз, що ми з собою уявляємо і за що ми відказні.
Прогучав запис онлайн-конференції со старшиньою Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною. Цілком текст онлайн-конференції ви можете прочитати на нашому сайті у інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.